ผู้ที่จะฟังปาฐกถาวันนี้ซึมซาบก็จะต้องมีพื้นปรมัตถธรรมอยู่ก่อนถึงจะซึมซาบได้ถ้าหากว่ามีพื้นปรมัตถธรรมในพุทธศาสนาอยู่ก่อนแล้วผมก็ต้องขออภัยหากว่าท่านตามไปไม่ถึงก่อนที่จะพูดถึงเรื่องปกติวาทีสมวายวาทีนั้นถ้าหากว่าท่านพระมหาปริยัติที่ได้เคยผ่านหลักสูตรปริยัติธรรมชั้นสูงมาแล้วคือว่าผ่านหลักสูตรศึกษาคำพีในสุทธิมรรคมาแล้วก็จะเข้าใจดีใน2ตับนี้ว่า2ตับนี้มีอยู่ที่ไหนคำว่าปกติวาทีตรงที่ลัทธิหนึ่งสมวายวาทีก็เป็นชื่อลัทธิหนึ่งอันเป็นลัทธิภายนอกพุทธศาสนาปรากฏอยู่ในคำพีวิสุทธิมรรคตติยภาคปัญญาลิเทศในคำพีวิสุทธิมรรคเนี่ยสำคัญอย่างไรซึ่งในวงการปริยัติเราต้องเลือกเอาไว้เป็นหลักสูตรของปริยัติชั้นเอกคำพีก่อนอื่นผมก็อยากจะแนะนำคำพีเรื่องนี้ซะก่อนคือว่าคำพีเรื่องนี้เป็นเพชรน้ำหนึ่งของพุทธศาสนานิกายเถรวาทคือนิกายที่นับถือภาษาบาลีเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดพุทธพจน์คำพีเรื่องนี้ท่านผู้แต่งคือท่านพุทธโพธาจารย์ซึ่งมีชีวิตอยู่ราวปลายพุทธศตวรรษที่9ต้นพุทธศตวรรษที่10ถ้าตรงกับในสมัยราชวงศ์คุตตะปกครองอินเดียถ้าในทางลังกาก็ตรงกับรัชสมัยพระเจ้ามหานามปกครองลังกาอยู่ท่านผู้นี้เป็นวรรณพราหมณ์มาก่อนเพราะฉะนั้นท่านผู้แต่งฐานในลัทธิเวทแต่คำพีของพราหมณ์เป็นอย่างดีปกติวาทีสมวายวาทีนั้นเป็นปรัชญาของศาสนาพราหมณ์และเป็นปรัชญาสำคัญด้วยเพราะฉะนั้นท่านผู้นี้เมื่อแต่งคำพีวิสุทธิมรรคจึงได้นำเอาสองวัตถุนี้ในฐานะที่ท่านเชี่ยวชาญมาก่อนมาเปรียบเทียบกับพุทธมติแล้วก็ได้ให้ข้อวินิจฉัยอย่างน่าฟังพร้อมทั้งเหตุผลคำพีวิสุทธิมรรคนั้นถ้าจะกล่าวไปแล้วก็ย่อความสำคัญในพระไตรปิฎกนั่นเองคือย่อสาระของศีลสาระของสมาธิสาระของปัญญาลงในคำพีเรื่องเดียวกันหนังสือเล่มนี้ภาพบรรดาที่เป็นนักปราชญ์ทางพุทธศาสนาหาก็ไม่ได้ผ่านแล้วก็ยังไม่มีฐานะที่จะเป็นนักปราชญ์ได้จะต้องผ่านตำราเล่มนี้ซะก่อนจึงมีคุณสมบัติที่จะเรียกว่าเป็นนักปราชญ์ของพุทธศาสนาได้เล่มนี้นะมีความสำคัญถึงขนาดนี้คราวนี้ในตัตยะภาคปัญญาลิเทศในคำพีวิสุทธิมรรคนั้นท่านพุทธโฆษาจารย์ได้กล่าวถึงปกติวาทีสมวายวาทีด้วยข้อความดังที่ผมได้ยกกรอบมาในนี้ว่านิโรธสัญญานิวาปีนิโรโทจะเถรสัตยะสิญโยพละสิญโยวาเอถะเถติสมิเตโยดุขัตตาภาวโตมัคเคจะนิโรธัสสะนะเปเลนะสคัพโตปกติวาดีนังปกติอิยะเถติตุ้งยังจะพลังดุขสมิเตยานะโตธรรมทานันจะอาสมะวายานะเหตุสมเวตังเหตุพลังสมัยวายวาลีนังดวิอนิภาวาลิยะแปลความว่าอิจังมีสัจจะที่สูญจากนิโรธมีสามอย่างและนิโรธก็สูญจากสัจจะที่เหลือทั้งสามสิ่งที่สูญจากผลย่อมเป็นเหตุในที่นี้เพราะในสมุทัยไม่มีทุกข์และในมรรคก็ไม่มีนิโรธข้อนี้ย่อมไม่เหมือนกับคำว่าปกติของพวกปกติวาทีที่ถือว่ามีเหตุผสมอยู่กับผลอันหนึ่งสิ่งที่สูญจากเหตุย่อมเป็นผลเพราะทุกข์กับสมุทัยและนิโรธกับมรรคย่อมไม่ร่วมกันข้อนี้ย่อมไม่เหมือนอนีสองตัวเป็นต้นของพวกสมวายวาทีที่ถือว่าสิ่งที่ประกอบอยู่กับเหตุชื่อว่าเหตุและผลนี่คือข้อความตอนหนึ่งในอริยสัจจริเทศซึ่งพระพุทธโฆษาได้กล่าวถึงคุณสมบัติของอริยสัจแต่ละหัวข้อแล้วก็สรุปเปรียบเทียบโดยยกลัทธิปรัชญาพราหมณ์ของลัทธิคือลัทธิปกติว่ากับลัทธิสมวายวาทมาเปรียบเทียบกับหลักอริยสัจนี่ข้อความในตอนหนึ่งอีกตอนหนึ่งในตอนแก้ปฏิจจสมุปบาทท่านพุทธโฆษาได้กล่าวคำว่าปกติวาทียกมาอีกตอนหนึ่งว่าตัตมาปเนธะอวิชชาอาดิโตวุตตาคือปกติวาดีนังปกติอิยะอวิชชาปิอักรณังมูลกรณังโลกัสสาติณอักรณังอาสวะสมุทัยาอวิชชาสมุทัยยะกรณังวุตตังแปลความว่าเหตุไหนท่านจึงกล่าวอวิชชาไว้เป็นข้อต้นแม้อวิชชานี้ก็เป็นสิ่งที่มีเหตุแต่เป็นต้นเหตุเดิมของโลกมันจะปกติของตัวปกติวาทีอย่างนั้นหรือที่ศาสนาว่าเปล่าหามได้อวิชชานี้ใช่ว่าจากปราศจากเหตุก็หามได้ เพราะท่านกล่าวว่าเหตุของอวิชชาไว้ว่าเพราะความเกิดขึ้นแห่งอาสวะจึงได้เกิดอวิชชานี่เป็นข้อความอันที่สองในปฏิยภาพบรรยานิเทศของคำพีนิพพิมักพระพุทธโฆษาได้กล่าวถึงลัทธิปกติวาทีไว้ลัทธิปกติวาทีคืออะไรลัทธิสมวายวาทีคืออะไรอันนี้เป็นหลักสำคัญที่เราจะต้องรู้คือว่าคำว่าปกติวาทีนั้นตรงกับภาษาสันสกฤตว่ามัจจริตคือเรียกกันอย่างคล้ายๆว่าปกตินั่นเองสภาพที่เป็นปกติที่เราใช้กันอย่างภาษาสามัญน่ะว่าภาวะปกติคือคำนี้แหละแต่คำนี้ไม่ได้แปลอย่างคำในภาษาไทยนำมาใช้เป็นคำเทคนิคเกินเทอมคือเป็นศัพท์บัญญัติพิเศษในลัทธิสังขยะของพราหมณ์มรรคยาของพราหมณ์น่ะแบ่งออกด้วยกันเป็น6ลัทธิหรือ6นิกายเรียกว่าสัพพทัตตนมคือว่าทัตตนะ6ประการทัตตนะ6ประการเนี่ยก็ได้แก่อันแรกต่อลัทธิสังขยะเตาใจไปเพื่อนคือลัทธิปกติวาตีนี่แหละคือลัทธิสังขยะท่านผู้เป็นต้นลัทธิมีชื่อว่ากบิลมุนีหรือกบิลดาบทท่านกบิลมุนีที่นี้ประวัติจะเป็นมาชั้นใดไม่ปรากฏแก่นชัดเพราะว่าเป็นประเพณีทางอินเดียในสมัยโบราณไอ้เรื่องการจดจารึกนั้นน่ะไม่ค่อยจะนิยมกันแต่ว่าชอบจำชอบถ่ายทอดทางมุขปาฐะคือทางปากบอกเล่าถ่ายทอดความรู้กันผิดจริงมีนับเป็นชาติที่ชอบจดชอบเขียนเพราะฉะนั้นวรรณกรรมโบราณที่จีนจึงมีมากกว่าทุกชาติในโลกเพราะว่าจีนน่ะเป็นชาติแรกที่รู้จักพิมพ์หนังสือขึ้นรู้จักทำตัวพิมพ์ขึ้นแล้วก็จีนก็ใช้อักขระอักษรในการจารึกข้อความมาตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วอินเดียก็รู้จักอักษรในการจารึกข้อความเหมือนกันมาตั้งแต่ก่อนรัชสมัยพระเจ้าอโศกหรือจะพูดให้กระชับก็คือว่าในสมัยพุทธกาลเองก็เริ่มรู้จักการใช้อักขระวิธีแล้วดังปรากฏในพุทธบัญญัติเกี่ยวกับห้ามไม่ให้ทำลายห้ามไม่ให้ทำลายอวัยวะจึงว่านิ้วมือเนี่ยให้เสียไปวันนี้ก็มีเพราะว่านิ้วมือได้เสียไปนั้นนิ้วมือให้สำหรับเขียนถ้าเขียนตัวอักษรหรืออย่างในชาดกได้กล่าวถึงการส่งสารระหว่างเมืองนั่นก็คือว่าแสดงว่าสมัยพุทธกาลยังมีตัวหนังสือใช้กันแล้วยังใกล้เข้ามาก็ในสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชมาเป็นเฮียหลังพุทธศตวรรษ100ปีเศษถึง200ปีนั้นได้มีการส่งสารทางลับโดยการโกนที่ตะพูดแล้วก็จารึกข้อความในสารลงบนที่ตะหมดแล้วก็ปล่อยให้ผมยาวแล้วถึงปล่อยตัวพูดไปเป็นพูดลับเป็นสายลับการเมืองกันนี่แสดงว่าครั้งนั้นมีหนังสือใช้กันแล้วแต่ทำไมถึงชาวอินเดียไม่นิยมก็เพราะว่าถ้าเป็นเรื่องของศาสนาหรือว่าการใช้ตัวหนังสือผีน่ะไม่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ศักดิ์สิทธิ์จะต้องถ่ายทอดทางปากที่เป็นประเพณีของเขาคำพิเศษองค์ก็ได้ชื่อว่าจารึกติแล้วว่าฟังมาจากฤาษีแต่ก่อนๆฟังมาจากพวกพระพรหมฟังมาจากเทวดาเพราะงั้นถ้าเอามาเขียนแล้วคลายความศักดิ์สิทธิ์ลงหรือจะพูดอีกทีหนึ่งว่าประเพณีการจดจารึกข้อความของศาสนานั้นพุทธศาสนานี่แหละเป็นศาสนาแรกในอินเดียที่ทำให้มีการจดจารึกข้อความในทางศาสนาขึ้นคราวนี้เราก็มายกข่าวในประเด็นที่ว่าถ้าอินเดียไม่มีการจดจารึกหลักฐานอะไรเป็นแน่นอนเราจึงไม่สามารถจะทราบว่าท่านกบิลมุนีผู้นี้น่ะมีประวัติต้นตอมาอย่างไรเราก็ต้องอาศัยการวินิจฉัยเอาคือว่าตามประวัตินั้นถ้าเราเคยอ่านเรื่องชาดกนะครับเราจะพบว่าที่ตั้งเมืองกบิลพัทนี่น่ะความจริงแต่เดิมเป็นสำนักอาสมของกบิลดาบดซึ่งในชาดกกล่าวว่ากบิลดาบดผู้นี้แหละคือพระปฏิปักษ์คราวนี้พวกเมืองตักยะซึ่งอพยพมาจากทางโกศลเดินทางมาถึงที่ในป่าแห่งนี้ในภายใดหิมพานต์กบิลมุนีก็ที่ให้เองปัตยะสร้างเมืองขึ้นตรงที่อาสมท่านสร้างไว้เพราะเหตุนั้นเมืองนี้จึงชื่อว่ากบิลพัทเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่กบิลมุนีซึ่งเป็นเจ้าของที่มาแต่เดิมเพราะฉะนั้นผู้เป็นต้นที่สังขยะถ้าจะถือตามเรื่องวิชาเด็กจะเป็นกบิลมุนีผู้นี้กระมังถ้าหากว่าใช่แล้วกบิลมุนีผู้นี้ก็เป็นใครก็คืออดีตชาติของพระพุทธเจ้านั่นเองนี่เป็นข้อหนึ่งข้อสองกบิลมุนีอีกข้อหนึ่งปรากฏในตำนานของพราหมณ์ว่าเป็นโอปปาติกะกำเนิดเกิดติดขึ้นมีได้อาศัยบิดามารดาประกอบด้วยอิสระคือความเป็นใหญ่ไวราชีปราศจากราคะครึ่งร้อยรัตแล้วก็ประกอบด้วยญาณเป็นผู้บรรลุอภิญญาท่านผู้นี้มาตั้งอาสมสั่งสอนลัทธิตรงที่ป่าแม่น้ำคงคาในแคว้นสิหารแล้วก็ถึงแต่มรณะภาพที่อาสมที่ปากแม่น้ำคงคาแห่งนี้เพราะฉะนั้นในประเด็นที่สอง กบิลบุรีซึ่งเป็นเจ้าของอธิสังขยะน่ะจะเป็นคดีนี้ได้กระมังอันนี้ก็สุดแต่จะวินิจฉัยเอาเพราะว่าได้กล่าวแล้วว่าประวัติอินเดียแต่โบราณน่ะมันมีหนังสือตำราจดเป็นหลักฐานก็ฟังๆกันมาจำจำกันมาถ่ายทอดกันมาอย่างนี้นะครับเราจะเอาความแน่นอนให้แน่ชัดที่ขาดลงไปน่ะไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามเรื่องของกบิลบุรีหรือเรื่องวัฒนสังขยะหรือวัฒนปกติวาทีนั้นตำราเพิ่งจะปรากฏเป็นที่เป็นอันในสมัยพุทธศตวรรษที่10หลังพระพุทธเจ้านิพพานแล้วตั้งพันปีเศษพราหมณ์คนแรกที่รวบรวมหนึ่งวัตถุสารขยะนั้นชื่อว่าอิศวรกฤษณะอิศวรกฤษณะได้เขียนตำราชื่อว่าสารขยะการิกาสารขยะการิกาคำพีสารขยะการิกาท่านผู้เขียนชื่ออิศวรกฤษณะเป็นผู้เขียนขึ้นจากตำราเล่มนี้ทำให้วัตถุสารขยะเป็นรูปเป็นรอยให้เห็นเด่นชัดขึ้นมาและกลายเป็นพัฒนาอันหนึ่งในประเด็น6วัตถุด้วยกันของปรัชญาพราหมณ์เพราะฉะนั้นถ้าจะถือตามนัยยะนี้สารขยะก็เป็นของเกิดหลังพุทธกาลถ้าจะถือตามนัยยะกบิลดาบทเจ้าของเมืองกบิลพัทมาก่อนสารขยะก็เกิดก่อนพุทธกาลนานไกลหลายร้อยปีทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นก็อยากจะวินิจฉัยว่าอะไรเป็นอะไรแน่คราวนี้วัตถุนี้ทำไมถึงเรียกว่าปกติวาทีหรือปกติมันก็เกี่ยวกับปกติปกติคือปกติในบาลีนั่นเองเพราะว่าลัทธินี้สอนลัทธิทวิอุยมในทางปรัชญาสอนทวิอุยมในทางปรัชญาทวิอุยมนั้นภาษาสันสกฤตเรียกว่าวัยตวาดะคือวาทะที่กล่าวความจริงอันเป็นอันติมะอยู่สองประการประการแรกเรียกว่าบุรุษะบุรุษะคือบุรุษหรืออาตมันนี่เป็นความจริงอันติมะข้อแรกความจริงอันติมะข้อที่สองเรียกว่าปกติหรือปกติสองอันบุรุษะหรืออาตมันนั้นถ้าจะเทียบแล้วก็คล้ายกับเป็นฝ่ายนามธรรมส่วนปกติหรือปกตินั้นถ้าจะเทียบแล้วก็เป็นฝ่ายรูปธรรมคือฝ่ายวิญญาณฝ่ายหนึ่งฝ่ายวัตถุฝ่ายหนึ่งบุรุษะสัตว์ที่สังขยะสอนว่าสัตว์ทั้งหลายปัตตวชีทั้งปวงนั้นทุกคนต่างมีบุรุษอันเป็นอมตะประจำตัวไม่เหมือนกันของใครกับของคนนั้นไม่เหมือนกันถ้าสมมติว่าในโลกนี้มีคนแค่ 2,000 ล้านก็แปลว่ามีปุงสะหรืออาตมันอยู่ 2,000 ดวงด้วยกันของใครของมันไม่ได้ก้าวไกลกันอาตมันหรือปุงสะ 2,000 ดวงนี้แหละเป็นอมตะไม่เกิดขึ้นไม่ตั้งอยู่ไม่ดับไปเป็นอมตะในตัวทีเดียวคือว่าลักษณะของปุงสะนั้นเป็นณพัทยเตมันก็เกิดเกี่ยววันนะพัทยเตแปลว่าไม่ถูกอะไรถูกพันในตัวมันเองตัวของมันเองเนี่ยแล้วก็เป็นคุณสมบัติประการหนึ่งคุณสมบัติประการที่สองเรียกว่าณมุตยเตไม่มีอะไรจะต้องหลุดพ้นตัวมันเองแล้วก็คุณสมบัติประการที่สามเรียกว่าณสัมจรติตัวมันเองก็ไม่มีอะไรจะต้องมาหมุนเวียนตัวปุระเนี่ยแต่ถ้าว่าถ้าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วทำไมวัตถุสงสารอย่างนี้กันมีสัตว์มาเวียนว่ายตายเกิดเล่าข้อนี้รัตติสังขยะก็กล่าวว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะเจ้าปุรุษะตัวนี้แหละมันไปเกิดความสัมพันธ์กับเจ้าปกติเข้าเลยทำให้เกิดวัฏสงสารขึ้นโลกจตุมุทัยที่ไม่ปรากฏอะไรเป็นเหตุให้มันไปสัมพันธ์กับเจ้าปกตินั่นก็คืออวิชชาหรืออัญญาณความไม่รู้เท่าตามเป็นจริงไปเกิดสัมพันธ์กับปกติคล้ายๆกับบุรุษไปแต่งงานกับหญิงสาวเลยเกิดความรับผิดชอบเป็นครอบครัวเกิดลูกเต้าสืบวงวานสกุลกันมาตั้งมากมายก่ายกองเพราะไอ้เจ้าบุรุษนี่ไปสัมพันธ์กับเจ้าปกติปกตินั่นน่ะเป็นตัวอุบาทเป็นตัวจังไรที่จะทำให้ไอ้เจ้าบุรุษนี่หลงไปลืมงายไปลืมตัวเองไปว่าตัวเองน่ะเป็นนักพัทยเตไม่ถูกอะไรผูกพันลืมตัวเองไปว่าตัวเองน่ะเป็นนักมุตยเตไม่มีอะไรจะต้องหลุดพ้นลืมตัวเองไปว่าตัวเองน่ะเป็นณสัมจรติไม่จะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดลืมไปเพราะไปสัมพันธ์ลึกบวกกับเจ้าปกติเข้าเลยเกิดการเวียนว่ายตายเกิดขึ้นมาโลกกตุมุทัยก็ปรากฏความทุกข์ก็ปรากฏความวิกาลต่างๆก็ปรากฏตามหลังเป็นตับมาเลยทีเดียวอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าการที่เจ้าปุรุษไปบวกกับเจ้าปกติทำให้เกิดโลกเพราะฉะนั้นละทิ้งสังขยะมีกล่าวทวิยมวันอันติมะสองตัวบุรุษะตัวหนึ่งปกติตัวหนึ่งปกตินี้คือรูปธรรมฝ่ายรูปธรรมบุรุษะนี้ถ้าจะเปรตแล้วก็ฝ่ายนามธรรมเพราะนามธรรมมาบวกกับรูปธรรมนี่แหละ
โลกถึงได้เกิดความยุ่งยากความทุกข์ต่างๆถึงได้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อใดปุรุษะรู้ตัวเองว่าความจริงตัวเป็นอมตะตัวไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดตัวไม่ต้องมีอะไรที่ต้องมาหลุดพ้นความจริงตัวไม่ได้ถูกอะไรผูกพันเมื่อรู้ตัวเช่นนี้ได้แล้วก็สามารถแยกตัวเองออกจากปฏิในการที่ปุรุษะแยกตัวเองออกจากปฏิได้และที่สังขยะเรียกว่าเป็นนิพพานเป็นนิพพานฝ่ายสังขยะได้เปรียบเทียบว่าปุรุษะเหมือนกับบุรุษตาดีแต่ขาหักปกติหรือปกตินั้นเปรียบเหมือนกับคนตาบอดแต่ขาดีคนสองคนน่ะจะต้องอาศัยกันธุรกิจถึงจะเป็นไปได้คือคนตาบอดขาดีนั้นน่ะทำหน้าที่แบกคนตาดีขาหักและอาศัยคนตาดีขาหักบนบ่าที่ทางให้ว่าเดินไปทางโน้นเลี้ยวมาทางนี้จะได้ไม่ตกหลุมตกบ่อมันรู้ถึงจุดมุ่งหมายปลายทางได้ทันใดไอ้เจ้าปุรุษกับเจ้าปกฤตนี่ก็เป็นอัญญมัญญะปัจจัยการอาศัยการสืบพันธุ์กันถึงจะเป็นไปประกอบธุระอีกทางโลกโลกกัตมุทัยถึงจะปรากฏขึ้นเมื่อใดไอ้เจ้าสองตัวนี้แยกกันโลกก็ดับความหมุนเวียนของวัฏฏะก็ดับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งที่ไอ้เจ้าปุรุษถูกไอ้เจ้าปกฤตผูกพันอยู่นะไอ้เจ้าปุรุษจะพอมีการไปตามปกฤตก็หาไม่ตัวมันเองก็คงคุณสมบัติเป็นณพัทยเตณมุตยเตณสัมตรติคุณสมบัติสามประการยังคงอยู่ด้วยท่านอุปมาเหมือนว่าดวงไฟไฟเป็นสีแดงตัวเราเนี่ยเดินไปอยู่ในใต้กระแสนิสัยของแสงของไฟนั้นตัวเราก็ดูเป็นหนึ่งว่าตัวเรานี่เป็นตัวแดงแต่ความจริงตัวเราไม่ได้แดงเลยนั่นก็ที่เราเห็นเป็นตัวเราแดงไปน่ะก็เพราะว่าเราไปอยู่ภายใต้นิสัยของแสงไฟขณะนั้นตัวเราใช่ว่าจะแดงไปตามแสงไฟก็หาไม่หากว่าถูกวิสัยอันนั้นน่ะถาบเอาชั่วคราวทันใดปุรุษะก็เหมือนกันแม้ในขณะที่ถูกประกฤติถูกพันตัวมันอยู่และมันจะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดชาติแล้วชาติเล่าหมุนเวียนในวัฏสงสารอยู่ตัวมันเองจะปล่อยวิการไปก็หาใหม่ที่เราเห็นวิการว่าชาติหนึ่งเป็นคนชาติหนึ่งเป็นสุนัขชาติหนึ่งเป็นควายเห็นไปอย่างนั้นน่ะนั่นเป็นเพียงแต่วิปริณามธรรมคือวิสัยทุกประกฤติที่ถาบเผยเอาภายนอกกันนั่นเองโดยเนื้อหาของมันอันเป็นแก่นเดิมแท้ๆนั้นตัวปุรุษะมิได้ปล่อยวิการไปตามนั้นเลยอันนี้เป็นลัทธิสังขยะเพราะฉะนั้นลัทธิสังขยะจึงกล่าวว่าต้นตอของโลกนั้นดีกว่าปกติเป็นปกติปกติวาทีถือปกติเป็นใหญ่ต้นตอของโลกนี่มาจากปกติจากปกติเนี่ยเป็นสมุทัยของโลกเป็นต้นตอของโลกอันนี้นี่เป็นลัทธิหนึ่งคราวนี้ท่านพุทธโคตาท่านพุทธโคตที่ได้กล่าวนี่พิจารณ์วัตถุปกติว่าด้วยการเปรียบเทียบกับหลักอริยสัจน่ะหมายความว่าอย่างไรคือว่าในข้อนี้น่ะท่านพุทธโคตาได้กล่าวว่าอริยสัจนั้นไม่ได้เป็นอย่างพวกปกติว่าหรือปฏิจจสมุปบาทที่เราสอนกันน่ะไม่ได้เป็นอย่างวัตถุปกติว่าคือว่าท่านพุทธโคตาได้แสดงให้เราเห็นว่าลัทธิปกติว่านั้นเป็นพวกที่กล่าวว่าผลมีอยู่ในเหตุนี่เป็นข้อความเน้นพิเศษนะครับคือกล่าวว่าผลมันมีอยู่ในเหตุเรียกกันในภาษาสันสกฤตเรียกว่าตัตตะกรณวาตะพวกตัตตะกรณวาตตัตตะกรณวาตก็แปลว่าพวกวาทะที่กล่าวว่าผลมีอยู่แล้วในเหตุอาจารย์ฝ่ายสังขยะถือว่าผลน่ะได้ปรุงสำเร็จในเหตุแล้วเช่นว่าเราต้องการน้ำมันละหุ่นเราไม่สามารถจะไปเอาทรายมาคั้นมาคั่วให้เป็นน้ำมันละหุ่นได้แต่เราจะต้องไปคั้นมันจากเมล็ดละหุ่นฉันใดนั่นก็คือแสดงว่าในเมล็ดละหุ่นนั้นมีภาวะธรรมที่จะเป็นน้ำมันอยู่ในตัวของมันเองพร้อมแล้วเราไปคั้นไปคั่วน้ำมันละหุ่นจึงปรากฏออกมาได้นั่นก็คือแสดงว่าผลได้มีอยู่แล้วในเหตุประการหนึ่งประการที่สองเราไม่สามารถที่จะไปถลุงหินให้กลายเป็นทองได้แต่เราสามารถจะถลุงแร่ทองให้เป็นทองได้ฉันใดนั่นก็คือแสดงว่าผลจะต้องมีอยู่ในเหตุแล้วคือความเป็นทองจะต้องมีอยู่ในแร่ทองในตัวมันเองแล้วเราจึงสามารถจะถลุงแร่ทองให้กลายเป็นทองรูปพรรณขึ้นมาได้อันนี้ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งนมสดซึ่งแปลมาเป็นนมเปรี้ยวถ้าหากว่าไม่ใช่นมแล้วเราก็ไม่สามารถจะปรุงสิ่งใดๆเลยให้กลายเป็นนมเปรี้ยวขึ้นมาได้ นั่นก็คือแสดงว่าในนมสดนั่นแหละมันมีภาวะธรรมที่จะแปลตัวเป็นนมเปรี้ยวได้ก็บอกให้เห็นชัดว่าผลคือนมเปรี้ยวนั้นได้มีพร้อมแล้วอยู่ในเหตุคือนมสดถ้าฉะนั้นก็ชื่อสังขยะจึงถือว่าผลนั้นมีอยู่ในเหตุบริบูรณ์พร้อมเลยทีเดียวนี่เป็นข้อใหญ่ใจความสำคัญในลัทธิสังขยะคราวนี้ท่านพุทธคูตะได้ข้างลัทธิสังขยะอย่างไรความจริงท่านไม่ได้ข้างตรงๆหรอกครับคือว่าท่านกล่าวเปรียบเทียบกับหลักอริยสัจว่าหลักอริยสัจนั้นสมุทัยก็สูญจากทุกข์ทุกข์เล่าก็สูญจากสมุทัยนะนิโรธก็สูญจากทั้งทุกข์ทั้งสมุทัยทั้งทุกข์ทั้งสมุทัยก็สูญจากนิโรธมรรคก็เหมือนกันมรรคน่ะสูญจากนิโรธสูญจากทุกข์สูญจากสมุทัยแม้ทุกข์สมุทัยกับนิโรธก็สูญจากมรรคคืออริยสัจแต่ละองค์แต่ละองค์นั้นต่างสูญจากกันและกันทุกข์ก็ไม่ใช่สมุทัยสมุทัยก็ไม่ใช่ทุกข์นิโรธก็ไม่ใช่มรรคมรรคก็ไม่ใช่นิโรธนะเราจะเอาสมุทัยไปยำกับทุกข์เอาทุกข์ไปยำกับนิโรธเอานิโรธไปยำกับมรรคไม่ได้ต้องขีดขาดออกจากกันเพราะฉะนั้นจิตในอริยสัจท่านจึงแบ่งออกเป็น4ประการว่าทุกขอริยสัจนั่นเป็นปริญเยยกิจคือจะต้องกำหนดรู้อย่างเดียวจะไปทำอะไรมันไม่ได้นอกจากมีหน้าที่อย่างเดียวคือว่ากำหนดรู้ความจริงตามเป็นจริงในภาวะของมันนี่เป็นปริญเยยกิจสมุทัยสัจน่ะมีหน้าที่จะต้องปหาตัปปติคือจะต้องตัดต้องละกันอย่างเดียวจะไปกำหนดรู้สมุทัยก็ไม่ได้หน้าที่ของเราจะต้องละสมุทัยอริยสัจวนโรดนั่นน่ะเป็นปฏิกาตัปปติคือมีหน้าที่จะต้องทำให้แจ้งให้รู้แจ้งเห็นจริงให้เข้าถึงอย่างเดียวจะไปกำหนดรู้เฉยๆก็ไม่ได้จะไปละมันก็ยิ่งไม่เข้าเรื่องใหญ่เหนือเรื่องนิโรธส่วนมรรคนั้นก็มีหน้าที่ประการเดียวคือเป็นภาเวตัปปติต้องอบรมเรื่องนี้ขึ้นจะไปกำหนดรู้ก็ไม่ได้จะไปละก็ไม่ถูกจะไปทำให้แจ้งก็ไม่เชิงอันนี้แหละจิตในอริยสัจจึงแบ่งเป็นสี่แม้ในตัวอริยสัจเองก็ไม่ก้าวตายซึ่งกันและกันต่างก็เป็นภาวะในตัวมันเองเช่นนี้จึงแสดงให้เห็นว่าพุทธศาสนาหรือพุทธธรรมตินั้นไม่ได้ถืออย่างลัทธิสังขยะหรือลัทธิปกติวาทีที่กล่าวว่าผลอยู่ในเหตุผลคือว่าอริยสัจนี่ถ้าจับเป็นเหตุกับผลนะทุกเป็นผลสมุทัยเป็นเหตุแล้วก็นิโรธเป็นผลมรรคเป็นเหตุสองคู่ด้วยกันคู่แรกเป็นโลกกับสมุทัยคู่หลังเป็นโลกกับนิโรธคู่แรกอะถ้าใครเจริญให้มากก็เป็นโลกกับสมุทัยความเกิดของโลกก็พังครูกันมาไอ้คู่หลังถ้าใครทำให้มากก็ดับของโลกก็มาทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าถือตามวาทะปกติวาทีทุกข์ก็มีในสมุทัยสิทุกข์อริยสัจเนี่ยก็มีอยู่แล้วในสมุทัยอริยสัจสิถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นจริงนะเราจะมาแยกจิตในเวลาทำจิตในวิปัสสนาจะทำได้ยังไงจะไปกำหนดยังไงจะไปละไงถ้าละหมดละทั้งทุกข์ละทั้งสมุทัยถ้ากำหนดรู้ต้องกำหนดรู้หมดทั้งทุกข์ทั้งสมุทัยไม่ใช่เรื่องไม่ใช่วิสัยหรืออย่างในฝ่ายโลกกับนิโรธก็เหมือนกันถ้าถึงอย่างลัทธิปกติวาทีที่กล่าวว่าผลอยู่ในเหตุถ้าอย่างนั้นแล้วก็นิโรธเนี่ยเป็นผลมรรคเป็นเหตุก็นิโรธก็มาอยู่ในมรรคสิถ้าอย่างนั้นเราเจริญมรรคอย่างหนึ่งทำให้แจ้งถึงนิโรธอย่างหนึ่งจะทำอย่างไรในเมื่อจิตมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านพุทธโคตะจึงกล่าวว่าทุกข์ไม่มีในสมุทัยแล้วก็นิโรธไม่มีอยู่ในมรรคสมุทัยก็ไม่มีอยู่ในทุกข์แล้วก็มรรคก็ไม่มีอยู่ในนิโรธต่างคนต่างเป็นคนละเรื่องกันไม่เหมือนอย่างลัทธิปกติวาทีที่กล่าวว่ามีผลตอบทั้งเหตุอยู่ด้วยกันไม่เหมือนอย่างนั้นหรืออย่างนั้นตัวในข้อปฏิจจสมุปบาทที่ท่านกล่าวเปรียบเทียบว่าก็เพราะเหตุท่านจึงกล่าวว่าอวิชชาไว้เป็นข้อต้นแม้อวิชชานี้ก็เป็นสิ่งซึ่งไม่มีเหตุแต่เป็นต้นเหตุเดิมของโลกมันจะปกติของพวกปกติวาทีอย่างนั้นหรือนี่เป็นข้อกระทู้ที่ท่านพุทธโคตาท่านถามท่านเองหมายความว่าอวิชชาในปฏิจจสมุปบาทนั้นน่ะเรานึกว่ามันสุดสิ้นกันแค่นั้นใช่ไหมต้นตอของโลกคืออวิชชาถ้าอย่างนั้นแล้วอวิชชาจะเป็นเหมือนอย่างปกติของพวกปกติวาทีไหมถามอย่างนั้นท่านแก่ถามเองก็ตอบเองเพราะว่าไม่เป็นหรอกไม่เป็นเพราะว่าอวิชชายังมีเหตุอีกนะไม่ใช่ว่าสิ้นสุดแค่อวิชชาตั้งเองเพราะอะไรเพราะท่านกล่าวเหตุของอวิชชาไว้ว่าเพราะความเกิดขึ้นแห่งอาสวะจึงได้เกิดอวิชชาขึ้นมานี่อาสวะเป็นเหตุให้เกิดอวิชชาขึ้นมาอวิชชายังไม่ใช่เป็นต้นเดิมแท้ของโลกอย่างวาทะของพวกปกติที่สอนว่าปกติมุตตินั้นเป็นวาทะต้นเดิมแท้ ท่านพุทธโฆษาไขความว่ายังมีอาสวะอีกอาสวะเป็นต้นเหตุของอวิชชาอาจารย์ไขความท่านในข้อนี้ท่านเอาหลักฐานอะไรมาอ้างอิงมีในพระสูตรในบาลีมีคือว่าในพระสูตรมัชฌิมนิกายนะฮะในพระสูตรบาลีมัชฌิมนิกายมีอยู่ข้อความอยู่อันหนึ่งในมูลปัญญาสัมมาทิฏฐิสูตรเป็นภาษิตของพระสารีบุตรแสดงไว้ดีท่านแสดงว่าอาสวะสมุทัยาอาวิชชาสมุทโยอาสวะนิโรธาอวิชชานิโรโธนี่เพราะอาสวะเกิดอวิชชาจึงเกิดและเพราะอาสวะดับอวิชชาจึงดับเพราะฉะนั้นการที่ท่านคุตตโคตะพูดอย่างนั้นน่ะไม่ใช่ท่านพูดเอาเองตามอำเภอใจท่านมีหลักฐานคือท่านอย่างน้อยท่านก็ยกคำพูดของพระสารีบุตรมากล่าวคำพูดของพระสารีบุตรในสัมมาทิฏฐิสูตรในบาลีและที่ไม่ได้กายโมระปัญญาเอามากล่าวไว้นั่นก็คืออาสวะนี้แหละเป็นปัจจัยให้เกิดอวิชชาอวิชชาจริงไม่ใช่เป็นต้นเดิมแท้ของโลกอย่างพวกลัทธิหรือปกติวาทีสอนแบบปกตินั้นเป็นต้นเดิมแท้ของโลกอาสวะนี่เป็นเหตุเกิดถ้าเราไล่ถามไปว่าถ้าอย่างนั้นอาสวะมาจากอะไรอาสวะก็มาจากอวิชชาวนเวียนกันเพราะว่ามติในพุทธศาสนานั้นน่ะไม่สอนให้ไปหาต้นตอของโลกภายนอกแต่สอนสาวมหาต้นตอของทุกข์เพราะนั้นรูปการในพุทธศาสนาจึงแสดงออกมาในรูปของปฏิจจสมุปบาทไม่ได้ไปซุ่มออกไปข้างนอกอันนี้เป็นหลักสำคัญในพุทธมติที่แตกต่างกับศาสนาและปรัชญาอื่นคือว่าศาสนาและปรัชญาอื่นๆนั้นมักจะตอบปัญหาเรื่องว่าโลกมาจากไหนแล้วจะไปไหนชีวิตมาอย่างไรชีวิตเป็นอย่างไรนี่เป็นปัญหาในซึ่งพวกปรัชญาเมธีกับพวกนักศาสนาในลัทธิอื่นเขามักจะขบกันเพราะฉะนั้นเมื่อการขบปัญหาเช่นนี้ก็ออกมาเป็น3แนวด้วยกันแนวแรกออกมาเป็นฝ่ายเทวนิยมสอนว่ามีพระเจ้าสร้างโลกชีวิตเป็นรูปพระเจ้านะนี่แนวหนึ่งแนวที่2ก็ออกมาในแนวว่าไม่ใช่พระเจ้าสร้างโลกหรอกตัวเราระหับสร้างโลกขึ้นมาตัวเรานี่เป็นโลกคือลัทธิอาตมันเป็นลัทธิถืออาตมันมีตนเป็นสำคัญถ้าตนดับโลกก็ดับตนอยู่โลกก็อยู่นี่ลัทธิหนึ่งอีกลัทธิหนึ่งก็สอนว่าวัตถุไม่มีเกี่ยวกับวิญญาณเลยวัตถุล้วนเกิดขึ้นวัตถุล้วนตั้งอยู่วัตถุล้วนดับไปเป็นฝ่ายแมทเทเรียลิซึมเป็นฝ่ายเอกฝ่ายหนึ่งเป็นสามแขนงด้วยกันส่วนพุทธมติท่านไม่ได้เป็นอย่างสามพวกนี้เพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าท่านรู้เท่าตามความเป็นจริงว่าถ้าไปสอนตามลัทธิพวกนี้น่ะอย่างมากก็เป็นการเพิ่มมาท่าอีกมาท่าหนึ่งสำหรับทะเลาะกับพวกศาสดาเหล่านี้เขาทะเลาะมากพอแล้วบางลัทธิก็บอกว่าพระเจ้าของท่านองค์นี้สร้างบางลัทธิว่าพระเจ้าองค์นี้สร้างหนักเข้าจะต้องให้พระเจ้าต่อพระเจ้าของแต่ละศาสนามาวิ่งแชมเปี้ยนแข่งหน้าเป็นตำแหน่งแชมเปี้ยนที่สร้างโลกกันมั่งเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็ยอมรับว่าพระเจ้าอีกศาสนาหนึ่งสร้างโลกนี่ต่างฝ่ายต่างบอกพระเจ้าอีกศาสนาหนึ่งเจ้พระเจ้าของข้าจริงแล้วไอ้ลัทธิที่สองว่าพระเจ้าสร้างโลกพระดีเมืองเสียห้องเต้สร้างพราหมณ์ว่าอิศวรนารายณ์ทรงสร้างแล้วอิศวรนารายณ์ทรงพราหมณ์มันจะลุงลอยกันยังทะเลาะกันอีกพวกลัทธิสิงห์เวทก็บอกอิศวรสร้างทรงสร้างนารายณ์พวกลัทธิวิษณุเวทก็ไม่จริงวิษณุระหักสร้างไอ้ศิวะของแกสร้างพระพรหมด้วยพวกลัทธิพรหมเวทก็บอกว่าทั้งวิษณุทั้งนารายณ์และพรหมที่ท่านสร้างพราหมณ์เองจะแตกคอกันอย่างนี้เลยแล้วใครจะมาวินิจฉัยว่าพระเจ้าองค์ไหนแท้ที่สร้างโลกแท้กันแน่ใครมาวินิจฉัยก็นอกจากบรรดาลูกศิษย์พระเจ้าเหล่านั้นเองมาไปพูดเอาเข้าขังตัวเองว่าพวกท่านมาหักสร้างของแกน่ะไม่ได้สร้างถ้าอย่างนี้แล้วจะต่างอะไรกับคนที่กล่าวบอกว่าน้ำตาลบ้านฉันหวานบ้านน้ำตาลบ้านแกเค็มจะกล่าวจะแตกต่างอะไรไม่ได้น้ำตาลบ้านเค็มทั้งนั้นน้ำตาลบ้านฉันหวานบ้านเดียวท่านทั้งหลายถ้าเราฟังการสอนอย่างนี้เราจะงงไหมแล้วถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าไปเกิดสอนอย่างเขาอีกท่านหนึ่งขึ้นมาจะกลายเป็นการเพิ่มคะแนนทะเลาะกันกับพวกนี้ไหมทะเลาะกันแน่ทีเดียวขัดอกขัดใจกันแน่เป็นการเพิ่มพิษผุเป็นการเพิ่มข้อทะเลาะวิวาทอันเป็นกิเลสของเจ้าลัทธิอันเป็นกิเลสที่ศาสดาเกิดขึ้นเป็นแน่ๆทีเดียวเพราะฉะนั้นข้อนี้พระพุทธเจ้าก็ตัดไปเสียใครมาถามบอกว่าโลกมาแต่ไหนต้นตอมาอย่างไรพระองค์ถือว่าเป็นอัพยากตะปัญหาคือเป็นปัญหาที่รู้ไปแล้วก็มีแต่จะชวนทะเลาะกันชวนให้หงุดหงิดชวนให้สงสัยชวนให้เกิดพิษผิดมานะว่าของข้าถูกของคนอื่นผิดเป็นการเพิ่มกิเลสเพิ่มความทุกข์ไม่จำพระพุทธเจ้าไม่รู้ลูกว่าโลกมาจากไหนต้นตอมาอย่างไรลูกแต่ไม่แสดงไม่ใช่ไม่รู้ข้อนี้น่ะในสังยุตติกายต้องเปรียบเอาใบกระดูกกำในพระหัตถ์แล้วก็ถามภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายใบกระดูกในมือตถาคตกับใบกระดูกในป่าน่ะอันไหนจะมากกว่ากันที่ประชุมก็ทูลบอกว่าใบกระดูกในป่ามากกว่าพระเจ้าค่ะ พระองค์ก็ตรัสว่าฉันใดก็ฉันนั้นนะภิกษุทั้งหลายสิ่งที่ตถาคตรู้แจ้งอยู่แต่ไม่ได้นำมาเปิดเผยไม่ได้นำมาบัญญัติไม่ได้นำมาแสดงแก่พวกเธอน่ะมีมากนักเพราะอะไรก็เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะไม่เป็นเรื่องต้นของพรหมจรรย์ไม่เป็นให้เหตุให้เบื่อหน่ายคลายกำหนัดไม่เป็นเหตุให้เกิดความภาคเพียรในการปฏิบัติธรรมเพื่อความเพ่งเพ่งไม่เป็นไปเพื่อนิโรธตถาคตจึงไม่สอนแต่สิ่งเดียวที่ตถาคตจะทำสอนแก่เธอก็คือว่าทุกข์เกิดของทุกข์ความดับทุกข์และปฏิปทาไปสู่ความดับทุกข์ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าอริยสัจสี่นี้เป็นเรื่องต้นของพรหมจรรย์เป็นเหตุให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดยินดีในภพเป็นเหตุให้เกิดนิโรธความดับทุกข์ในที่สุดนี่ยิ่งเป็นแสดงอันนี้ตรัสอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อมีผู้ใดมาตั้งปัญหาเหล่านี้ถามพระองค์พระองค์ก็ยกปัญหาเสียวิธีการตอบปัญหาของพระพุทธเจ้าท่านถึงได้แบ่งออกเป็นว่าสี่วิธีด้วยกันคือว่าวิธีแรกให้วิพัชวาทีกล่าวจำแนกจำแนกซึ่งใครมาถามคุณถามพระองค์ว่าคนเราตายแล้วต้องเกิดไหมอย่างนี้จะไปตอบดูกระต่ายขาเดียวไม่ได้ต้องใช้วิพัฒนพยากรณ์คือว่าคนที่มีกิเลสตายแล้วก็ต้องเกิดดิแต่คนที่มีกิเลสตายแล้วก็ไม่ต้องเกิดอย่างนี้ก็ตอบดูจำแนกวิพัฒนาทีประการหนึ่งอีกประการหนึ่งถ้าใครมาคุณถามพระองค์ว่าป้าละหันตายแล้วจะต้องเกิดอีกหรือไม่ถ้าปัญหาในรูปนี้พระองค์ก็ตัดถามออกไปเลยไม่เกิดเรียกว่าเอชังปากพยากรณ์ตอบดูกระต่ายขาเดียวไม่เกิดอีกแล้วพาละหันตายแล้วไม่ต้องมีการเกิดอีกแล้วหรือว่าหากว่าถามบอกคนเราเกิดแล้วต้องตายไหมอย่างนี้ก็ต้องตอบว่าต้องตายเป็นเอกังปะพยากรณ์เด็ดขาดยิ่งจะตายขาเดียวเด็ดขาดก็ต้องตายนี่เป็นวิธีตอบปัญหาประการที่สองประการที่สามเรียกว่าปฏิปุชาพยากรณ์ย้อนถามเอาคำถามที่คนถามเนี่ยย้อนหลังขบัดนี่อย่างทีขันธะปริพาชกปริพาชกซึ่งเป็นญาติของพระสายบุตรไว้เล็บยาวผมยาวไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่ถ้ำถุกระขาตาหรือถ้ำหมูขุดถ้ำหมูขุดถุกระขาตาหรือว่าถ้ำหมูขุดไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแสดงลัทธิของตัวว่าดูก่อนพระกัมมนะโคดมว่าพระของพระเจ้านั้นเห็นว่าทุกสิ่งในโลกนี้ไม่สมควรต่อพระเจ้าหมดพระพุทธเจ้าก็ตอบกลับโดยใช้วิธีปฏิบัติช้าพยากรณ์ดีแล้วเลยนะท่านนั้นในวาระที่จะเห็นว่าทุกสิ่งไม่สมควรในใจก็พอในสมควรในใจด้วยแล้วสิจะบอกที่สิ่งในโลกนี้ไม่สมควรในใจนี่เพราะฉะนั้นไอ้วาทะที่แกเองถืออยู่ก็ไม่สมควรในแกเหมือนกันเพราะมันเป็นหนึ่งในโลกนี้กันในวาทะในโลกอันหนึ่งกันอย่างนี้เรียกว่าปฏิสุทธาพยากรณ์ว่าวิธีตอบด้วยวิธีตอบกลับนี่อันหนึ่งวิธีสุดท้ายไม่ตอบยกโลกเลยปัญหานี้ไม่ลบเพราะว่าเป็นอัพยากตะปัญหาไม่ตอบตอบไปแล้วเชิงทะเลาะตอบไปแล้วเกิดที่ผิดมานะอันนี้ก็ส่งเลิกไม่ตอบขึ้นมาเป็นสิ่งประการเดียวกันในการตอบปัญหาของพระพุทธเจ้าที่มีต่อประชาชนและสมณพราหมณ์ทั้งหลายในขั้นตระโนนเพราะฉะนั้นโลกก็คือมีไทยในความหมายของพุทธมติไม่ใช่โอกาสโลกเพราะฉะนั้นประเด็นที่ตัดสินจึงไม่ได้สอนในพระเจ้าสร้างโลกหรือว่ามีอาตมันมันมีผู้สร้างโลกไม่ได้สอนอย่างนั้นประเด็นของพุทธศาสนาตั้งต้นอยู่ที่ว่าทำอย่างไรที่จะจัดการกับความทุกข์ที่มีอยู่ให้หมดไปอันนี้เป็นสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นต้นตอของโลกในพุทธศาสนาจึงเป็นโลกของกิเลสโลกอันประกอบด้วยร่างกายการคิดจิตใจของเรานี่แหละไม่ใช่โลกภายนอกโลกวัตถุไม่ใช่โลกที่นี่เพราะว่าความรู้ทางโลกกับวัตถุน่ะรู้เท่าไรไม่รู้จบตามเท่าไรก็ตามไม่ถึงแต่ไอ้โลกภายในคือไอ้ชีวิตแต่ละดวงแต่ละดวงซึ่งเป็นโลกโลกหนึ่งนี่แหละมันรู้จบของมันในเทวตาสังยุตจึงได้มีข้อเล่าถึงโลหิตัสสะเทวบุตรมาเฝ้าพระองค์แล้วก็พูดเล่าว่าในอดีตชาติโลหิตัสสะเทวบุตรนั้นเกิดเป็นฤาษีพยายามที่จะไปถึงที่สุดของโลกด้วยการไปที่สุดของจักรวาลนี่แหละด้วยการไปทั้งที่โลหิตัสสะเทวบุตรฤาษีในชาติก่อนนั้นน่ะเป็นผู้มีอภิญญามีฤทธิ์เหาะไปได้รวดเร็วมากแต่ถึงกระนั้นชีวิตทั้งชีวิตของโลหิตัสสะเทวบุตรในชาติโน้นก็ตายไปในท่ามกลางยังไปไม่ถึงที่สุดของโลกเลยว่าที่สุดของจักรวาลจะเป็นสิ่งสุดที่ตรงไหนไปไม่ถึงเรื่องทะเลาะกันน่ะมีการมีตามเป็นมูลแย่งตามกันคฤหัสถ์ทะเลาะกันนะเพราะแย่งตามกันเป็นมูลตัวพวกสมณพราหมณ์จะละที่ทะเลาะกันน่ะเพราะมีทิฏฐิเป็นมูลความเห็นมันแตกกันมันขัดแย้งกันทางความเห็นถึงทะเลาะเบาะแว้งกันส่วนคฤหัสถ์น่ะที่ทะเลาะวิวาทกันน่ะเพราะแย่งตามกันแย่งกันเป็นเจ้าของกามคุณกันนี่ประชาพราหมณ์อารามธรรมอย่างนี้ส่วนมหาโคตรนั้นไม่ต้องทะเลาะเข้าแล้วเพราะคนที่อาจจะทั้งตามจากทิฏฐิเหล่านี้โดยความคนแล้วไม่ต้องมีทะเลาะเข้าหรอกนี่ที่ทางรับไปสู่ความพ้นทุกข์ไปที่สุดเลย
เพราะเหตุนั้นเมื่อกล่าวถึงลัทธิปกติวาทีพระองค์จึงได้แสดงว่าหลักของอวิชชาหรือหลักของปฏิจจสมุปบาทนั้นมันหมุนเวียนมันอาสวะเล่าก็เป็นเหตุเป็นสมุทัยเกิดอวิชชาอวิชชาเล่าก็เป็นสมุทัยเกิดอาสวะแล้วก็ในอาสวะนั้นความจริงก็มีอวิชชาสวะอยู่ด้วยหนึ่งในอาสวะอยู่ในนั้นมีกามาสวะทิฏฐาสวะแล้วก็มีอวิชชาสวะอยู่ในนั้นด้วยไม่ใช่หนึ่งนี้อยู่ในนั้นด้วยอันนี้แหละเพราะฉะนั้นเห็นว่าหลักปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นหลักของชีวิตโดยแท้ในการดับทุกข์ใช้จะไปดับทุกข์ด้วยอนุภายนอกซึ่งมันเป็นเหตุให้ดับทุกข์ได้แต่ท่านพุทธโคตรก็ไม่ได้ท้านเรื่องมติว่าผลมีอยู่ในเหตุโดยตรงไม่มีในคำพีพุทธศาสนาฝ่ายมหายานซึ่งข้าและผู้ฝังขยะอย่างละเอียดถี่ยิบทีเดียวทั้งนี้ทั้งนั้นก็เห็นจะเป็นด้วยว่าในทางลังกานั้นไม่สู้จะมีพวกภัยระลัทธิเข้าไปตั้งมั่นเจริญแพร่หลายมากนะบรรดาพระอาจารย์ที่แต่งประกรณ์ต่างๆในลังกาจริงไม่ต้องเขียนตำหนักตำราที่จะขัดแย้งกับมติเหล่านั้นเป็นการซักฟอกมติเหล่านั้นส่วนฝ่ายมหายานั้นอยู่บนแผ่นดินใหญ่ขึ้นในอินเดียแวดล้อมไปด้วยพวกหมู่ลัทธิพระลัทธิยามากหลายมีการเขียนตำหนักตำราขับโค่นกันในทางความเห็นอาจารย์ฝ่ายมหายานจึงจำเป็นต้องต่อต้านมติเหล่านี้โดยยืนยันหลักพุทธมติในที่นี้ก็จะนำข้อคิดของอาจารย์นาคารจุลซึ่งเป็นอาจารย์ฝ่ายมหายานเนี่ยแย้งลัทธิสังขยะไว้ลัทธิสังขยะกล่าวว่าผลอยู่ในเหตุถ้าอย่างนั้นแล้วสตรีที่เป็นเพศมารดาก็จะต้องมีลูกอยู่ในครรภ์ก่อนที่จะสมรสกับบุรุษสิอ้าวลูกน่ะเป็นผลของตัวแม่ใช่ไหมเป็นผลมาจากข้อมาจากท้องแม่ถ้าว่าอาจารย์ลัทธิสังขยะถือว่าผลมีอยู่แล้วอยู่ในเหตุแล้วก็คือทุกคนยังลูกอยู่ในท้องเตรียมไว้ก่อนแล้วเตรียมไว้ก่อนแล้วก็ผลมีในเหตุยังไม่ต้องแต่งงานหรอกมีลูกเล็กๆอยู่ในท้องเอาไว้ก่อนแล้วถึงเวลารอเวลาว่ามีผัวแล้วก็ลูกก็พูดผ่านออกมาท่านเองก็หมดลูกแล้วสิก็ผลมีในเหตุที่นะคือเห็นว่าลัทธิสังขยะว่าอย่างนั้นนี่อีกประการหนึ่งอีกประการหนึ่งถ้าถือว่าผลมีอยู่ในเหตุโดยอ้างว่าเพื่อเดือดอย่างเกิดกันขบูนที่เราใช้ทุกวันนี้น่ะเราไม่สามารถจะทำเกิดกันขบูนได้จากวัตถุอื่นนอกจากต้นหญ้านั่นก็คือว่าเสือน่ะมีอยู่ในต้นหญ้าแล้วถ้าอย่างนั้นเราก็ขุดหญ้ามาพอเรามองไปเห็นตัวเสือละมองไปเห็นหูเสือละถ้าพ้นอยู่ในเหตุแล้วก็อาจารย์สายสังขยะก็แก่ว่าอ้าวไอ้ที่เรามีอยู่ในเหตุน่ะหมายความว่าไอ้ภาวะสุขุมไม่ใช่ภาวะหยาบภาวะหยาบน่ะเป็นหูเสือเห็นแล้วล่ะก็เป็นนี่เป็นภาวะหยาบแต่ว่าไอ้ต้นหญ้านี้นะถ้าต้นหญ้าไม่มีฐานะที่จะมาเป็นฐานเป็นเสือได้แล้วก็เราจะเอาต้นหญ้ามาทำอย่างไรมันก็ไม่ทำให้เกิดเป็นหินเสือขึ้นมาได้นั่นก็คือแสดงว่าความเป็นเสือความเป็นหินเสือนั่นน่ะมันซ่อนอยู่ในต้นหญ้าแต่ว่าซ่อนอยู่ในภาวะสุขุมแต่ว่างี้หาทางออกว่างี้ซ่อนอยู่ในภาวะสุขุมยังไม่ทันที่จะออกมาเป็นภาวะหยาบเมื่อได้มันออกมาในภาวะหยาบแล้วก็มองเห็นเป็นผืนเสือทั้งผืนใครนอนใครนั่งได้อาจารย์นาคาคุณก็คานว่าไม่จริงถ้าท่านถึงอย่างนั้นภาวะหยาบก็ไม่ใช่เป็นผลนะสิเพราะว่าเกิดมีสองอันขึ้นมาแล้วคือภาวะสุขุมอันหนึ่งซ่อนอยู่ในต้นหญ้าภาวะหยาบอันหนึ่งคือผืนเสืออยู่ภายนอกต้นหญ้าถ้าอย่างนั้นนักที่สองท่านก็เป็นอันยอมรับยอมรับว่าผลบางอย่างมีอยู่ในเหตุผลบางอย่างไม่มีอยู่ในเหตุนะสิพอเถียงมาถึงตรงนี้อาจารย์ทั้งระยะนี่เงียบแพ้เขาแล้วรู้ไม่ขึ้นก็ตัวที่แรกแก้บอกว่าผลนี่อยู่ในเหตุแล้วผ่านแล้วมาออกบอกผลนี่มีสองอย่างอย่างหยาบอย่างหนึ่งอย่างละเอียดอย่างหนึ่งอย่างละเอียดมาซ่อนอยู่ในเหตุไอ้อย่างหยาบน่ะออกมาจากเหตุแล้วจึงปรากฏฝ่ายพุทธมติก็แย้งบอกถ้าอย่างนั้นแกก็ยอมรับว่าผลบางอย่างมีผลบางอย่างไม่มีวาทะท่านก็ไม่ใช่อันติมะแล้วเพราะยอมรับว่าบางอย่างใช่บางอย่างไม่ใช่นี่อาจารย์นาคาชุนท่านที่สังขยะที่ถือว่าผลอยู่ในเหตุอย่างนี้แต่ในกรณีที่ว่าน้ำมันละหุ่นมีอยู่ในผลละหุ่นไม่มีในก้อนหินจริงพุทธมติก็ไม่เถียงว่าน้ำมันละหุ่นมีในผลละหุ่นแต่อย่าลืมนะว่าไอ้ผลละหุ่นที่จะเป็นผลละหุ่นขึ้นมาได้น่ะแล้วมันจะมีน้ำมันละหุ่นขึ้นมาได้น่ะมันต้องอาศัยอุตุนิยมอาศัยอาหารนิยมอาศัยพีชนิยมช่วยกันมันถึงจะสามารถแปรรูปปรุงแต่งปัจจัยในตัวมันเองอ่ะกลายเป็นน้ำมันขึ้นมานั่นก็คือแสดงว่าผลอันใดที่ผ่านการปรุงแต่ง ผ่านการจับปูโดยอาศัยทีเจนิยมอิสุนิยมอาหารนิยมในตัวมันเองคนอันนั้นไม่ใช่เป็นผลหรือสมบูรณ์แต่มันค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวมาเป็นลำดับลำดับอย่างนมสดแปลเป็นนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวแปลเป็นนมข้นนมข้นแปลเป็นเนยแปลเป็นขึ้นมาเป็นลำดับท่านกระทั่งเป็นยอดของเนยขึ้นมานี่แสดงให้เห็นว่าไอ้ตัวมันเองมันจะมีผลอยู่บนบุญแล้วมันต่อมาเมื่อกระสือกาต้นหญ้าเนี่ยเรากล่าวไม่ได้ว่าเสือเป็นต้นหญ้าแล้วก็กล่าวไม่ได้ว่าต้นหญ้าเป็นเสือกล่าวไม่ได้แต่พ่อเหตุที่ว่าอาศัยเสืออาศัยเสือเนี่ยเสือก็อาศัยต้นหญ้าอาศัยต้นหญ้าก็ต้องอาศัยแรงคนอาศัยแสงแดดมาตากอาศัยแรงคนมาสานอาศัยน้ำมาทำให้มันอ่อนนุ่มเอ๊ะทั้งหลายอย่างกว่าจะเป็นผืนเสือได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สังขยะเห็นว่าผลอยู่ในเหตุนั้นจริงไม่จริงพิธรรมติจึงขอคัดค้านนี่เป็นลัทธิปกติวาทีมีนัยยะว่าอย่างนี้คราวนี้อีกลัทธิหนึ่งเรียกว่ากรรมวายวาทีวาทาที่สองกรรมวายะแปลว่ารวมกันเข้าไว้กรรมวายะนี่แปลว่ารวมกันเข้าไว้ลัทธิที่กล่าวด้วยรวมกันเข้าไว้คือลัทธิอะไรคือลัทธิวัยเสติตะอันเป็นหนึ่งในทัศนะหกประการของปรัชญาพราหมณ์หนึ่งสังขยะสองวัยเสติตะ3นยายะ4โยคะ5มีมังสา6เวดานตะ6ทัศนะด้วยกันเรียกว่าสัพพทัศนะแปลว่าทัศนะ6ประการทัศนะ6ประการลัทธิวัยเสสิกที่เป็นต้นลัทธิที่ว่ากัมมาธมุนีหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโอลุกะมุนีกัมมาธมุนีผู้นี้แหละตามประวัติก็ไม่แจ่มชัดเหมือนกับวิริยมุนีอีกคือตามประวัติเล่าว่ากัมมาธมุนีนั่นน่ะเป็นฤาษีชอบหลีกคนกลัวคนนักไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับสังคมกลางวันก็อยู่ในป่ากลางคืนก็เที่ยวคลานตามท้องไร่ท้องนาเก็บเมล็ดข้าวโพดกินกันว่าสมุนีชอบกินข้าวโพดที่ไหนมีไร่ข้าวโพดเยอะๆแล้วก็ไปอยู่แถวๆนั้นป้าสาวไปคนเห็นนะไปอยู่ที่ในป่าพอกลางคืนชาวบ้านเขาหลับนอนแล้วกันว่าสมุนีก็คลานเก็บเมล็ดข้าวโพดตามไร่ข้าวโพดกินเพราะเหตุนั้นชาวบ้านก็เรียกว่ากันว่าสมุนีเรียกโอรุกะฤาษีโอรุกะฤาษีผู้นี้น่ะสอนปรัชญาความจริงว่าความจริงในโลกนี้น่ะมีอยู่6ประการด้วยกัน6ข้อเรียกว่ามาจากคำว่าปะทะบวกอัฏฐะปะทะบวกอัฏฐะเท่ากับปทารถะนะไอ้เจ้าปทารถะนี่น่ะคืออะไรแบ่งเป็น6ประการ1เรียกว่าเดวยะปทารถะเดวยะนั้นน่ะผลิตกันอย่างคล้ายๆก็เรียกว่าทรัพย์ทรัพย์นี่แปลว่าที่เรามาใช้กันมาถึงทรัพย์สินเงินทองนี่แหละมันก็ติดว่าดาวยะดาวยะปทารถะนั้นมีอะไรบ้างมีดินน้ำไฟลมอากาศกาละเทศะอานตมันแล้วก็มนัสดินน้ำไฟลม4ประการนี้คือมหาพุทธรูปทั้ง4เป็นอนิจจตปทารถะคือเป็นปทารถะที่ไม่เที่ยงแท้ส่วนอากาศ1กาละ1เทศะ1อาตมัน1มนัสคือใจ1 5ประการนี้เป็นนิยตะปทารถะเป็นนิยตะปทารถะคือเป็นของแท้ของเที่ยงข้อ2เรียกว่าคุณะปทารถะก็ได้แต่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสสุขทุกข์เรียกว่าคุณะปทารถะข้อ3เรียกว่ากัมมะปทารถะได้แต่กิริยาต่างๆมีดื่นเดินนั่งนอนพูดจาไหวตึงเคลื่อนไหวอันนี้เรียกว่ากัมมะปทารถะอันที่4เรียกว่าสามัญยะปทารถะได้แต่ภาวะอันแท้ซึ่งมีอยู่ในดวยะหรือในทรัพย์เช่นภาวะแห่งความเป็นมนุษย์ซึ่งมีอยู่ในบุรุษกับสตรีภาวะอันนี้เป็นภาวะที่ร่วมกันหรือภาวะของหมาซึ่งมีอยู่ในทั้งหมาตัวผู้หมาตัวเมียหรือหมาฝรั่งหมาไทยไอ้ภาวะนี้เรียกว่าสามานยะสามานยะคือภาวะที่มีอยู่ในร่วมกันในสิ่งซึ่งแตกต่างกันนะเช่นว่าภาวะความเป็นคนก็มีอยู่ในนางกอนายขอนี่ถึงแม้นางกอกับนายขอหน้าตาจะไม่เหมือนกันอุปนิสัยจะแตกต่างกันอ้วนผอมแตกต่างกันผิวพรรณดำขาวไม่เหมือนกันก็จริงแต่ภาวะแห่งความเป็นมนุษย์ที่ร่วมกันอันนี้ทัศน์วัยเสติเรียกว่าสามานยะสามานยะปทารถะแล้วก็ข้อ5วิเศษปทารถะวิเศษปทารถะก็ได้แต่ภาวะซึ่งประจำอยู่ในสิ่งต่างๆอันผิดแปลกจากกันเช่นว่าอาตมันก็ย่อมต่างจากปรมาณูเ
ของมหาพุทธรูปอย่างนี้เป็นต้นอันที่6สัมมวายะปทารถะอันนี้แหละเรียกมาเรียกท่านพุทธภูตะมาเรียกว่าสัมมวายวาทีสัมมวายะปทารถะได้แก่ภาวะความสัมพันธ์รวมตัวกันทำให้เกิดปรากฏการณ์ขึ้นคือว่าลักษณะใบสวยสิทธิ์ในสัมมวายวาทีสอนบอกว่าปรมาณูนั่นเป็นของจริงเป็นอสังขตะปรมาณูไม่มีอะไรที่จะมาสลายปรมาณูได้นี่เป็นความจริงเป็นลัทธิวิทยาศาสตร์นะสมัยก่อนที่จะก่อนที่โลกจะค้นพบสูตรพลังงานก่อนที่ไอน์สไตน์จะค้นพบสูตรพลังงานเนี่ยนี่เนี่ยวิทยาศาสตร์สมัยเก่าเชื่อกันว่าปรมาณูเนี่ยเป็นอันตรายแล้วเมื่อทอนสิ่งต่างๆลงเป็นธาตุทอนกะสารลงเป็นธาตุทอนธาตุก็ลงเป็นอนุอนุทอนลงเป็นปรมาณูแล้วก็มักจะถือว่าปรมาณูนี่เป็นอันตรายแล้วแล้วนักวิทยาศาสตร์ตะวันตกมาปูใจนักหนาความจริงอ่ะในประเทศอินเดียเขารู้กันมาตั้งพันๆปีแล้วเรื่องทอนสสารลงเป็นธาตุทอนธาตุลงเป็นอนุทอนอนุลงเป็นปรมาณูแล้วก็ลัทธิวัยสวยสุดเนี่ยเขาสอนมาเป็นพันๆปีแล้วเขากล่าวว่าโลกกับวัตถุหรือมหาพุทธรูปอันเป็นเครื่องปรุงแต่งให้เกิดโลกขึ้นนั้นมาจากปรมาณูตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไปมาบวกกันเข้าปรมาณูหนึ่งตัวขึ้นไปกับปรมาณูอีกตัวหนึ่งมาบวกกันเข้าและปรมาณูหลายหลายปรมาณูนับไม่ถ้วนปรมาณูมาผสมกันเกิดความสัมพันธ์กันเข้ามหาพุทธรูปจึงปรากฏเพราะฉะนั้นการรวมตัวของปรมาณูทำให้เกิดโลกนี้แหละเรียกว่าสัมมวายะสัมมวายะแปลว่าการรวมตัวถามว่ารวมตัวอะไรตอบว่าการรวมตัวของปรมาณูการรวมตัวปรมาณูลัทธิไวยเสสิกถือว่าปรมาณูเป็นอสังขตะเราไม่สามารถที่จะแบ่งปรมาณูให้เล็กลงมาอีกแล้วไวยเสสิกสอนอย่างนั้นซึ่งตรงกับวิทยาศาสตร์สมัยเก่าสอนกันว่าปรมาณูเป็นอันตรายคราวนี้ท่านพุทธคูตะค้านทำไมค้านสมวายวาทีทำไมคือค้านว่าแม้ปรมาณูนั้นก็ไม่ใช่อันตรายไม่ใช่อสังขตะไม่ใช่นิพพานปรมาณูนั้นยังสลายตัวได้ยังสลายตัวได้ในข้อนี้ท่านกล่าวว่านิพพานัสสะเทวะอนุอาดินัมปินิจภาวะปฏิติเยนะเหตุโนอาภาวาแต่ว่าถ้าจะถามว่าถ้าตรงนั้นนิพพานก็ถึงสู่ความเป็นของเที่ยงอย่างเดียวกันกับอนุเป็นต้นไม่ใช่หรือตอบว่าไม่ใช่เช่นนั้นเพราะนิพพานไม่มีเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านใกล้อย่างนั้นคำว่าอนุกับคำว่าปรมาณูเนี่ยท่านพุทธโคตะใช้เรียกบนกันคือคำว่าปรมาณูนั้นท่านพุทธโคตะไม่เรียกท่านเรียกเป็นอนุความจริงเป็นปรมาณูครับเพราะเหตุใดท่านนี้เรียกเป็นอนุในจริงมากก็ไม่ตอบท่านความจริงท่านน่าจะเรียกเป็นปรมาณูเพราะท่านเองก็เคยเป็นพราหมณ์มาก่อนแล้วก็อยู่อินเดียมานมนานนักหนาแล้วท่านเองก็เป็นชาวอินเดียน่าจะเข้าใจคำนี้แต่ท่านก็ไม่ยักเรียกท่านเรียกคำว่าอนุเฉยๆบางทีคำนี้จะใช้แทนคำว่าปรมาณูในลัทธิไวยเสสิกะกำลังแต่ว่าในลัทธิไวยเสสิกะนั้นเขาเรียกปรมาณูซึ่งย่อมาจากอนุไปอีกท่านพุทธโคตะอธิบายว่านิพพานน่ะไม่ใช่เที่ยงอย่างละที่สมวายวาทีนะเขาถือว่าอนุคือปรมาณูน่ะเป็นของเที่ยงนิพพานไม่ใช่ปรมาณูอย่าไปเข้าใจผิดอย่าไปนึกว่านิพพานน่ะเที่ยงอย่างปรมาณูของละที่ไวยเสสิกเพราะความจริงปรมาณูมันก็ไม่เที่ยงอันนี้แหละคำพีในฝ่ายสันสกฤตของฝ่ายมหายานเขาค้านว่าอย่างน่าฟังคือเขาค้านบอกว่าปรมาณูของละที่ไวยเสสิกน่ะมีเทสะไหมถามว่ามีเทสะไหมเทสะคือว่ายังกินที่หรือเปล่าถ้าตอบว่ากินที่ก็แสดงว่าปรมาณูยังถูกเทสะจำกัดอันใดถูกเทสะจำกัดอันนั้นจะกล่าวว่าเที่ยงไม่ได้นี่ข้อหนึ่งถ้าแก้ว่าไม่กินที่ถ้าไม่กินที่แล้วปรมาณูจะต่างอะไรกับอากาศหรอถ้าหากว่าปรมาณูไม่ต่างกับอากาศแล้วอะไรมันจะมารวมตัวตรวจเป็นสองตัวขึ้นกลายเป็นมหาพุทธรูปไม่มีเพราะอากาศนั่นคือความว่างปรมาณูก็ไม่ต่างอะไรกับความว่างไม่มีการมาบวชตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไปแล้วก็รวมและได้ตัวกันเข้ากลายเป็นมหาพุทธรูปขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นวาทะที่กล่าวว่าปรมาณูเป็นอสังขตะและเป็นอสิมะเป็นของเที่ยงนั้นจริงไม่จริงไปแล้วคือว่าดิบดูดถ้าจะกล่าวว่าเที่ยงด้วยแล้วก็มีเทตะด้วยเพราะหากว่าถึงว่าปรมาณูน่ะจริงที่มีเทตะปรมาณูก็ต้องถูกเทตะจำกัดมีประการหนึ่งถ้าถือว่าเทปรมาณูไม่จริงเทตะเหมือนกับอากาศคือความว่างปรมาณูก็ไม่สามารถมีการรวมตัวทำให้เกิดมหาพุทธรูปขึ้นมาได้การที่บอกว่าปรมาณูรวมตัวได้นั่นก็คื แสดงว่าปรมาณูไม่ใช่อากาศหรือไม่ใช่ความว่างจึงมีการรวมตัวใช่ไหมล่ะเมื่อเป็นเช่นนั้นลัทธิของท่านที่กล่าวว่าปรมาณูเป็นอสังขตะจึงใช้ไม่ได้จึงไม่ใช่ความจริงแล้วก็ท่านก็แสดงว่านิพพานไม่ใช่ปรมาณูหรืออนุของลัทธิไวเสสิกขาไม่ได้ลัทธิไวเสสิกนี่แหละออกในชื่อคำว่าสัมมาวายวาทีเพราะกล่าวการรวมตัวแห่งปรมาณูให้เกิดโลกสมุทัยขึ้นมาที่พุทธมติก็คัดค้านดังปรากฏมาในคำพิยุตติมรรคแล้วก็ดังปรากฏมาในคำพิยไปสุติของมหายานเขานี่ก็เป็นเรื่องมาตรฐานปกติวาทีสัมมาวายวาทีโดยย่อๆขอจบลงเพียงเท่านี้ครับ
เขียนจะได้แสดงเรื่องปกติวาทีนะสัมมาวายวาทีให้ท่านทั้งหลายได้ทราบแล้วจุดประสงค์ก็เพื่อที่จะชี้ให้เห็นถึงตามพุทธมตินั้นไม่ตกไปในฝ่ายมาทะทั้งสองอย่างนี้ทั้งที่เป็นปกติวาทีและสัมมาวายวาทีเพราะว่าแต่ตามวาทะทั้งสองนั้นก็เป็นวาทะที่สุดโต่งเท่านั้นดังที่คุณเขียนได้กล่าวแยกแยะมาด้วยความละเอียดละออแต่อันนี้ก็ค่อนข้างจะสูงอยู่สำหรับผู้ที่ไม่ได้ปูพื้นฐานในด้านปรมัตถธรรมมาเพราะว่าปาตกถาเรื่องนี้มีความลึกซึ้งสุขุมมากแล้วก็เป็นการค้นคว้าด้วยความละเอียดละออของคนปาตกมาอย่างดียิ่ง
ที่หนึ่งถามมาว่าเกี่ยวกับปัญหาตรงไหนนะคุณเขียนไม่ได้เป็นพระแล้วก็คงจะรู้ที่ถามว่าอะไรที่ทำเป็นอาบัติหนักจนถึงอาบัติทุกข์กดทำเป็นอาบัติเบาแต่ในอย่างนี้มีวิบากเป็นอย่างไรให้ทราบนี้เลยทราบนะขอให้อาจารย์ช่วยอธิบายให้เข้าใจด้วยให้คุณเสถียรอธิบายให้ฟังเป็นวิบากอาบัติทุกข์เนี่ยทำเลยถ้าว่าที่อำนาจมีวิบากแล้วอาบัติบางอย่างไม่ได้ห้ามสักอาวรณ์และอาวรณ์นะอาบัติบางอย่างเพียงแต่ว่าผิดจารีตโลกนิยมก็ไม่เป็นไรไม่มีเวรมีกรรมติดต่อต่อไปทุกอาณานะเช่นว่ามีข้อบัญญัติห้ามให้พระทานอาหารเกี้ยวจับๆข้อบัญญัติห้ามให้พระปั้นต้นข้าวแล้วก็โยนเข้าไปในป่ากินเลยหรือข้อบัญญัติไม่ทิ้งของสกปรกไอโสมมเอาไว้ในตู้โดยที่ไม่เอาน้ำทำน้ำล้างเสียเมื่อเราติดธุระติดตัวอย่างนี้เราก็ถึงแม้จะล่วงไปรู้เขาบรรยากาศก็ไม่มีบาปกรรมอะไรนะไม่เป็นปักอาวรณ์ว่าอาวรณ์อะไรทั้งสิ้นหมายถึงจะตกนรกหรือไปอบายอะไรทั้งสิ้นหรอกอาบัติพวกนี้ตาจะอาบัติที่จะเป็นไปเพื่อเป็นปักอาวรณ์ธรรมะอาวรณ์คือห้ามสวรรค์บ้างห้ามมรรคผลบ้างอาบัติพวกนี้จะต้องเป็นอาบัติประเภทที่เรียกว่าทำไปแล้วสะเทือนสะเทือนบุคคลแล้วก็สะเทือนบุคคลอื่นทั้งคนแล้วก็ทั้งตัวเองด้วยเช่นฆ่าเขาตายอย่างนี้ฆ่าคนตายถ้าเขาตายเนี่ยแม้ไม่เป็นพระก็ยังไปอบายแล้วอย่าว่าจะเป็นพระเลยหรือว่าปราชิกในข้อเดียวกับมีถุนอย่างนี้อย่างนี้แม้คือหัดจะไปอบายแต่พระเราเป็นเพื่อประเสริฐเมื่อล่วงไปแล้วการติดบังถ้าเขาจะเจอรู้อยู่ก็ถือว่าล่วงโลกล่วงโลกให้เขากราบเขาไหว้กันก็เป็นแผลในใจเขาเหลือกราบเหลือไหว้เราที่ถูกผู้มีศีลมากราบเขาไหว้เราอย่างนี้เราก็แต่รับไอ้ผลที่เราทำมาเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันเป็นแผลใจใหญ่ขึ้นทุกวันทุกวันอย่างนี้เมื่อเวลาจะดับจิตโดยที่ไม่ยอมติดขาลาภแล้วยังคล้องอ้างตัวเป็นสมณะไม่ใช่สมณะก็ปฏิญาณสมณะไม่ใช่เป็นบรรพชิตก็ปฏิญาณบรรพชิตอยู่อย่างนี้แล้วเวลาตัวจะตายจิตก็เศร้าหมองจิตต้องเศร้าหมองไม่คำนึงถึงกรรมที่ตัวทำมาก็ไม่จิตเศร้าหมองแล้วก็ต้องไปสู่ทุกขติทุกขติปาติสังขารแน่แน่อันนี้เขาเรียกอาบัติบางอย่างนะเป็นอาบัติที่ว่าทางธรรมติดเตียนแต่ทางโลกไม่ติดเตียนอย่างเรื่องปราชิกในข้อไม่ผลเนี่ยโลกเขาไม่ติดเตียนเขาทำได้ถ้าเป็นฝ่ายโลกแต่เมื่อทางธรรมติดเตียนแล้วเราทำไปก็ไปอาบัติอาบัติบางอย่างทางโลกไม่ติดเตียนทางธรรมติดเตียนเราทำเข้าไปแล้วก็ไปอาบัติอาบัติบางอย่างทั้งทางโลกทางธรรมติดเตียนเราทำไปแล้วไปอาบัตินะแต่อาบัติที่จะไม่ไปอาบัติคืออาบัติที่ผมว่ามานี่แหละข้อเล็กข้อน้อยเช่นลืมล้างส่วนเวลาไปส่วนแล้วลืมล้างส่วนไปหรือว่าผมผ้าไม่เป็นปริมณฑลเวลาออกจากวัดหรือเวลาเข้าบ้านอย่างนี้อาบัติประเภทนี้น่ะไม่มีกรรมมีเวรนะครับไม่มีเพราะฉะนั้นเรื่องอาบัตินี้ก็ต้องพูดเป็นประเด็นไปจะเอาเรื่องพูดไม่ทั้งหมดว่าอาบัติหมดไหมแต่อาบัติหมดไหมหรืออาบัติไม่ได้ทุกคนมีกันนี่แหละทุกคนนี่แหละบางข้อก็ให้ไปอาบัติบางข้อก็ไม่ให้ไปอาบัติบางสิ่งเหมือนกันบางข้อก็ให้ไปอาบัติบางข้อก็ไม่ให้ไปอาบัติอาบัติสิ่งเนี่ย ทีนี้ถามว่าที่กล่าวกันว่ากายที่เทวดาเป็นกายทิพย์มีอยู่ทั่วทุกคนทุกแห่งทีนี้อยากจะทราบว่าเวลาเกิดสงครามเช่นอย่างเวียดนามลบกันเนี่ยระเบิดต่างๆก็ระเบิดกันมากพวกเทวดาไม่โดนระเบิดตายพวกมนุษย์เราหรือ
เทวดาที่ท่านถูกถามถามคือจะหมายถึงผู้คุมเทวดานะหรืออาสาประเทศพญาเทพยดาถ้าเป็นเทวดาในท่านจะตามมาขจรแล้วจะห่างจากพวกเราไปดูนับเป็นทางเดินของแสงแสงเดินทางเร็วมากแต่ที่นั้นยังไม่ห่างไกลเลยเท่ากับเทวดาเหล่านี้ที่แผ่รัศมีมาส่วนผู้คุมเทวดาจากทางตาประเทศพญาดานั้นผู้กระโดดต่างๆนี่เป็นวัตถุท่านเหล่านี้กายที่ท่านนั้นไม่สืบพันธุ์กับวัตถุเพราะฉะนั้นจะกระเทือนแค่ไหนท่านก็ไม่กระเทือนด้วยไม่กระเทือนครับนี่ครับพวกเรานั่งอยู่เนี่ยบอกตัวที่เรานั่งอาจจะมีเทวดานั่งซ้อนเราตั้งร้อยองค์ก็ได้โดยที่ตัวเราเองก็ไม่รู้สึกหนักเพราะฉะนั้นเทวดาตายท่านจะก้าวกายมนุษย์จะก้าวกายกันมนุษย์จะลบลาข้าวกันจะหนีหรือกระโดดตายกันอย่างไรอีมันท่านก็ไม่ทลายไปหวั่นไหวถ้ามนุษย์นอกจากพวกชั้นต่ำจริงๆนะที่พวกหูหรือพวกเวมันนี่กระเพรดเนี่ยบางทีอาศัยสร้างอีมันทำตึ้งไม้ตึ้งไฟตึ้งไม้เป็นเจ้าป่าเจ้าเขาพวกนี้เขาจะลื้อของตึ้งไม้เข้าอีมันเจ็บโคตรเหมือนกันพวกนี้พี่วันลงยูพี่มาทุกคนถ้าจะเอาในแง่ประเด็นนี้แน่นอนละเวียดนามเบี่ยงกระโดดสายการพูดเจ้าป่านะนี่จะหมดเป็นป่าๆโอ้โหยกหูนี่ถอนเสาวิมานออกไปทันแน่จะเนี่ยเขาเรือทางมาเนี่ย
ถามเกี่ยวกับเรื่องตามคือตามเรื่องในพระพุทธศาสนาแสดงว่าพระเจ้าข้าพระศัตรูเนี่ยทำอนันตริยกรรมคือข้าพ่อจะต้องไปตกอเวจีมหานรกแต่กลับไปตกในโลหะขุมทีขุมสุธานรกซึ่งเป็นขุมเล็กกว่าการที่เป็นเช่นนี้เป็นข้าพเจ้าข้าพระศัตรูได้ทำกุศลคือบำรุงการประสงค์สังขยาครั้งแรกหรือเป็นข้าพเจ้าข้าพระศัตรูข้าพ่อด้วยจิตที่เป็นสังขารขาริกคือถูกพระเทวทัพทวนแนะนำให้ข้าผลละกรรมอันนี้จึงไม่ต้องไปตกนรกขุมใหญ่กรุณาช่วยวินิจฉัยด้วย
ข้าพระศัตรูน่ะข้าพ่อน่ะจะว่าเป็นสังขาริกก็ไม่เชิงพระเทวทัพเป็นฝ่ายแรกที่ทีให้ทำแล้วมันแรกมาหลายวันแล้วนะถึงแรกที่ทำปะระหว่างที่หลายวันนี่น่ะไอ้ข้าพเจ้ายังกลุ่มไม่ใช่ข้าอันนี้เป็นสถานคาริสแน่ไอ้อะไรจะไปดูสถานคาริสเป็นเหตุไกลเป็นเหตุไกลเป็นคือเหตุสถานคาริสเป็นเหตุไกลเป็นขันติเกเหตุเพราะนั่นแหละที่ไอ้ข้าพเจ้าข้าพ่อน่ะมีทั้งสถานคาริสกับสถานคาริสกลมกันแต่อะไรไม่ร้ายเท่าไอ้สถานคาริสเป็นเหตุไกลที่ออกคำสั่งให้ข้าพเจ้าผมไปเอาไปที่ตูเนี่ยกรีข้าพ่อกรีข้าจะมีสารนะขาข้าวของข้าออกแล้วก็เอาเกลือทาย่างบนไม้ตะเคียนเอาไม้ตะเคียนจุดไฟครับแล้วก็เอาเกลือขาออกนี่ตึ้งอยู่บนไม้ตะเคียนผ่านเพลิงไม้ตะเคียนนั่นเลยนี่อันนี้จะเอาสังขารที่แน่พระเทวทัพไปสอนนี้นี่พระเทวทัพเพียงแต่บอกท่านนั่นนี่เป็นพระบิดาเนี่ยพระบิดาเนี่ยสุดทนมากแล้วถ้าหากว่าตอนนี้พระบิดาให้หลักสมบัติข้าต่อดีความแล้วถ้าวันต่อไปพระบิดาเกิดคิดขึ้นมาท่านก็จะไม่ได้หลักสมบัติพระเทวทัพเพียงแต่พูดในอย่างนี้ส่วนไอ้เรื่องที่ฟังคนได้ไปขาเข้าไม่จำมีสารสิ่งไฟเนี่ยพระเจ้าข้าพเจ้าคิดเองทำเองเพราะฉะนั้นอ่ะพระเทวทัพเป็นเพียงแต่ฉันที่เกเรไอ้อาคุเรเหตุเหตุใกล้ไอ้คนทำน่ะคือข้าพเจ้าเป็นฉันที่เกเรเหตุเหตุใกล้แต่ฉันขอที่แท้ในประเด็นนี้ในประเด็นที่สั่งให้ไปขาเข้าเนี่ยคือข้าจะไม่สั่งหรอกข้าพเจ้าทำเองเพราะเหตุนั้นพระเจ้าข้าพเจ้าต้องตกนรกเอาไว้ดีแต่พระเจ้าข้าพเจ้าจับตัวทันในปีนั่นเองแหละกับตัวทันหลังจากพ่อตายแล้วหนึ่งวันก็กับตัวพอพ่อตายหนึ่งวันพระเทวทัพก็ถูกเอาไปจีดูพอถูกก็เจ้ากระตุ้นตัวใหญ่จะนั่งจะกินในสุกผวาเลยนั่งกินในสุกเลยกระทั่งวันหนึ่งเป็นวันที่ห้าเดือนสุกสตาร์ทีเดียวพระเจ้ากระตุ้นจะหาเลสจะหาทางสอบพุทธิจักรที่จะทูลขอเข้ามาตัวเองหาเลสพอเสร็จว่างราชกิจก็ขุดไปเปลือยขึ้นในที่ประชุมเสนาบดีว่าเอ๊ดาวตรีนี่พระจันทร์ก็ผ่องเพ็ญนวลใหญ่นะดอกกุหลาบก็บานส่งกลิ่นหอมทุ่งจึงใจเหลือเกินราตรีเช่นนี้น่ะเหมาะสำหรับเราจะไปขึ้นมาทำกับพวกเจ้าหน้าที่สมณพราหมณ์ท่านทั้งหลายท่านเห็นว่าสมณพราหมณ์จะเป็นคนไหนนะที่เหมาะทุกคนกับเราจะไปขึ้นมาในคืนนี้ในที่ประชุมก็มีผู้ถูกสิทธิ์ของครูทั้งหกนะต่างคนต่างเสนอครูตัวบอกว่าครูตัวน่ะไปทหารมีคนเนี่ยครูเชิญเสด็จไปต้อนไปสมณครูตัวคนนั้นคนนั้นพระเจ้าข้าพระองค์ก็เฉยเพราะว่าที่พูดอย่างนี้นะผู้ที่จะทิ้งท้ายนะครับชีวกหมอชีวกโกมารพัฒน์แพทย์หลวงคุณเชิญให้ไปเข้าพุทธเจ้าเพราะรู้ว่าหมอชีวกเป็นอุปถัมภ์พระองค์อยู่เวลานี้พุทธเจ้าอุปถัมภ์ที่ชีวกรรมวันป่ามะม่วงนะทางทิศปัจจัยแห่งเมืองราชคฤห์เพราะฉะนั้นนะก็เล็งเขาเรื่องที่หมอชีวกหมอชีวกก็ทำร่วมกันแต่ทำทีเฉย ลูกไม่อยากจะไปแข่งแย่งกับพวกลูกศิษย์ครูทั้งหกเขาหรอกเขากำลังเชียร์อาจารย์เขาบอกสิ่งนี้ว่าสิ่งนี้อยู่ไม่อยากไปแข่งแย่งเขาหรอกให้ลูกศิษย์เขาเชียร์สะใจก่อนเอ๊ะพระเจ้าศัตรูเขาเห็นว่าเอ๊ะเราพูดแล้วไม่เห็นร้อยที่ว่าจะมาเฉยล่ะจริงเดือนสักพักกี่สี่วันเออที่ว่าทำไมเองเฉยล่ะไอ้ลูกข้าเพื่อนไปพระนางกับพระนะครับพระนักไหนทำไมไม่พูดขึ้นมาบ้างร้อยที่ว่ากับพระเจ้าข้าพระยาเลยคุยกับข้าพระพุทธเจ้าข้าให้กราบคุณแล้วก็เห็นทั้งควรพระองค์เดียวคือพระผู้มีพระภาคอรหันต์มาพระพุทธเจ้าถึงเวลานี้พระองค์ประทับอยู่ที่สวนมะม่วงของข้าพระพุทธเจ้าแล้วพระเจ้าข้าพระเจ้าก็คือก็เตรียม